You're listening to another edition of Sunday Podcast by Crossworld San Rafael. Don't forget to subscribe to CWSR Sunday Podcast for more exclusive content every week.
Magandang araw po sa bawat isa at tayo po ay dumulog sa ating Panginoon sa umagang ito. O Diyos Ama na may gawa ng langit at lupa, kami po ay patuloy na papasalamat sa iyo pong presensya sa aming mga buhay, sa pagsama mo, sa pag-iingat mo, pag-abay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po at Lord, sa araw na ito, muli sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain na ito. Hayaan mo ang iyong Santong Espiritu, ang presensya mo, ang gumawa't kumilos sa buhay ng bawat isa. At hayaan mo na ang mga salita na aming maririnig ay magbunsod ng iba yung pananampalataya sa buhay namin. At lalo kami mag-apoy sa paglilingkod at pagsunod sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral at pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos, sa araw na ito ng aming pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Yesu Kristo at sa pagsama ng Santong Espiritu, ito po ang aming dalangin. Amen. Muli po, tayo ay nasa pag-aaral ng kanyang banal na salita at atin hong tatalakayin ang chapter 5, verse 7 to 11 ng Santiago. Okay? So, akin pong babasahin sa Tagalog at ganito po ang nakasaad. Kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Verse 11, sinasabi nating pinagpala ang mga nagtiyaga at nagtiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mabagin ang Panginoon. Sa English po, ang sabi ay, be patient, then brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, and how patient he is for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we consider blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Diyos po ang magpala sa ating binasa at ating narinig. Sa pag-aaral po natin sa mga talata na ating binasa, ay we will consider the patience of the farmer. As we do so well, look at the patience and it relates to the Lord's coming. So the Lord's coming is presented as a special inducement for patience. So dalawang beses pong binanggit ang pagparito o pagbabalik ng ating Panginoon sa verse 7 and verse 8. So, ang binabanggit ko ay to be patient sa ating buhay. As we look at these two verses, let's consider our outlook and how it should affect our outlook. Ano po? So ang pamagat po ng atin hong pag-aaral sa at pagbubulay ng salita ay our outlook and outlook. Ano po? So tignan po natin ano ho, ang una yung outlook, ano ho? The outlook that stirs the heart. Ano, kung paano ba yung pananaw natin o pagtanaw natin ano ng mga langit na magpapapukaw ng ating puso. Ano? So, sabi sa verse 8, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Ano po? So, yan ho yung ilang bagay na binanggit. The coming of the Lord. So, verse 8, be you also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. So, nalalapit na ho, hindi lang ho babalik ang Panginoon, paparito ang Panginoon, muli, ano po, kundi yung kanyang pagparito ay nalalapit na ho. Ano po? So, malapit na ito. So, sa dalawang talatang ito ay may dalawa pong mahalagang kaisipan o katotohanan ang pagparito ho ng ating Panginoon. Una po is the truth of the Lord's coming. Ano ba yung katotohanan ng pagparito ng ating Panginoon? Paano ho pinatotohanan na siya ho ay darating? Ano po? So, binabanggit po dito ni James, ano po, na ang Panginoon ay darating. At ano yung katibayan natin? Sabi ho sa John 14:3 or Juan 14:3, if I go and prepare a place for you, I will come again. So, sabi ho ng Panginoon, ako ay aalis at paghahanda ko kayo ng lugar upang kung nasaan ako, kayo man ay dumoon. Ano? Upang ako ay babalik muli. Ano po? So, I will come again. So, ang Panginoon ho ay maghahanda ng lugar, ng langit, para sa iyo at para sa akin, at siya'y muling babalik. So, yan ho yung isang katotohanan na ang Panginoong Hesus mismo ay nagsabi na siya'y muling babalik. So, there are three words in the New Testament that are translated yung coming. Ano po? Ang ibig sabihin po ng coming sa salitang Grego po ay epiphania. At ito ho ay it describes a manifestation. So, ibig sabihin, yung pagparito ng Panginoon ay talaga hong merong manifestation o merong talagang katotohanan na makikita natin na darating ho siya. Pangalawa po ay yun hong apokalipsis. Ano po? Or apokalips. Doon ho, dito ho nagmula yung salitang apokalips. Ano? It speaks of an uncovering and revealing. Kapahayagan. Ano po? So, hindi lang ho siya magmamanifest. Ano po? Kundi ho siya ay mahayag. Ano po? At panghuli ho ay parousia. It speaks of a presence. Ano po? A compound ng coming from para, which means alongside of or close to. The verb amy means to be. So, together, this means to be alongside or to be present. So, yan ho yung ibig sabihin. Tayo po ay makakasama ng Panginoon. Sa unang Tesalonica po, 4:17, ay binabanggit po, so shall we ever be with the Lord. Ano po? Pagparito ng Panginoon, bubuhayin niya, ano, tayo mga buhay, ay sasalubungin niya, sa lapaap, ano, at siya'y makakasama natin. We shall be with the Lord. So, masarap po, ano, yung presence ng Panginoon ay makakasama na ho natin, ano, na yun hong talagang kanyang kabuuan, kanyang kapahayagan ay magpapakita ho sa atin. Ano po? So, the coming of the Lord means that we will be in His presence. Sarap po, ano? Ano? So, that is the truth of the Lord's coming. And number two is the time of the Lord's coming. Yung panahon at oras naman ng pagparito ng Panginoon. Kasi o sabi ho dun sa verse 8, the coming of the Lord draweth nigh. Ano? Ang pagparito ng Panginoon ay nalalapit na. Ano po? So sabi ho sa Philippians 4:5, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Ano po? So, ipadama mo sa lahat ng mga tao na malapit na ang Panginoon. So, darating ho siya at malapit na. Ano po, yung madalas ho natin narinig na talaga ho siya ho ay mga nasa pintuan na. Ano po? At sabi ho sa Revelation 1:3, blessed is he that read and did that hear the word of this prophecy and keep these things which are written therein, for the time is at hand. So, malapit na ho talaga ang panahon. So, ang panahon natin ngayon ay nagbabadya na talaga siya'y nandyan na. Yung mga nangyayari po sa panahon natin ngayon ay talaga hong nagpapakita ng tanda na ang Diyos ay nariyan na. Ano po? So, the idea is more than the Lord's coming is near, but is imminent. Ano po? Pag sinabi yung imminent, ang ibig sabihin lang, ay malamang na dumating agad. Kaya kung darating agad ang Panginoon, ano ho, dapat ang ginagawa natin? Ano po? So, His coming is subject to happen anytime. So, anumang oras, pwede hong dumating ang ating Panginoon. Ano po? So sana ho, itong mga nangyayari ngayon ay talaga ho isang bagay na magbigay sa atin ng pagkapukaw ng ating puso. Ano po? Na ang Diyos ay nariyan na at darating na. At ito ang magbigay ho ng bunsod sa atin na talaga hong lumapit sa Kanya at talagang tumawag sa Kanya. Ano po? So, James not only speaks of our outlook, ano po? Looking for the Lord to return, but also our outlook. So, mahalaga ho, mga kapatid, yung the truths of the Lord's coming, alam natin na siya muling babalik, ano po? At darating, at makakasama natin, ano, yung talagang pangwalang hanggan, sa kanyang kaharian, sa kanyang langit na inianda para sa atin. Ano po? Kaya talaga hong kailangan nating ngayong panahon na ito ay maalala natin at hindi lamang natin maalala atin hong makita na ang pagdating na muli ng Panginoon, ang kanyang pagbabalik ay nalalapit na. Ano po? At kailangan nung nating maghanda. Kagaya ho ng limang berhen, ano po, na talagang sila ho ay nagtiyaga, nagantay sa pagdating ng kanyang mapapangasawa. Ay ganun din naman ho tayo, ano, na excited and we are encouraged, ano po, inspired na talagang salubungin ang pagparito muli ng ating Panginoon upang makasama siya magpawalang hanggan. Okay? So, the outlook that stirs the heart ay mahalaga po sa ating buhay. Sana hindi lang ho yung COVID-19 ang magbigay ho sa atin ng talagang takot para lumapit sa Panginoon, kundi yung talagang katotohanan. Ano? At ang panahon na makita natin na ang Diyos ay nariyan na at malapit na ho. Anytime ay pwede na po siyang bumalik. Ano po? Ay talaga hong paghandaan natin. Number two is the outlook that strengthens our heart. Ano ba yung pananaw natin, especially sa ating buhay, na magpapatibay ho sa ating mga puso? Ano? Sabi nga ho ng John 14:1, don't let your heart be troubled. Ano po? Believe in Jesus. Ano po? So dito binanggit na ano ho, na kailangan nating maging patient. Patient, ano po? At tatlong bagay yung patience na binanggit dito, the patience of the farmer, the patience of the prophet, and the patience of Job sa verse 11. So verse 7 and 8 ano po ay binanggit po of the coming of the Lord in both verse 7 and 8, but also admonish us to be patient. So yung patient ay malaga po, ano ho? So we must wait patiently for his return. Ano po? So titingnan po natin 'yan. Ano po yung pag yun hong patient na ito na binanggit dito sa verse 7 and 8. He takes the truth of the second coming to inspire us to be patient. Ano po? So life can be difficult and discouraging at times, but the knowledge that Jesus could come at any time helps us to be patient. So tingnan po natin ano po yung binabanggit dito ni James about being patient. Okay? Sabi ko dito, patient sin in our action. Paano ho ba tayo magiging patient at paano ho yung ating outlook o pananaw na mapatibay ang ating kalooban, ang ating puso sa pagdating ng ating Panginoon. So, patient sin in our action. Ano po? Be patient therefore, brethren, sabi ho ni James sa verse 7. Ano ba'y patient? Patient means to be long-tempered. So, ibig sabihin ho nun ay may pagtitiis, may pagtsatsaga, or long-suffering. Ano po? At through our action, dapat ho makita. Paano ba yung, ano ho, yung long-tempered? Ano po? Sa isang paglalarawan po, it speaks of refraining from hasty retaliation in the face of provocation. So, ibig sabihin, hindi yung basta-basta ka gaganti. Ano, sa mundong ito ay ano, madali ho tayong mapikon. Ano po, pero ma-offend ano, sa mga bagay-bagay, lalo na ho sa ating kapwa. Eh, kailangan ho ay hindi ho tayo gaganti. Sabi po ni David Jeremiah, ano, patient means stresses, non-retaliation, and means to hold one's spirit in check. Ano po? So, ibig sabihin, no, talagang nandoon yung wala ho tayong pagkaisipan na paghihiganti. Ano, kundi ay atin din hong tignan, i-check yung ating sarili. Kung paano tayong nagpipigil, ano po, sa mga bagay-bagay. Makita ho natin sa dito sa chapter na ito, sa verse 1 to 6, na inilarawan ho ni James, yun yung mga pagtsatsaga at pagtitiis ng mga Kristiyano, ano po, dahil ho sa pag-aabuso ho ng mga mayayaman. Ano? We saw how rich were persecuted, these believers, and James calls for these believers to be long-suffering, to refrain from revenge and retaliation. So, hanggang kamatayan ho eh, pinapapatay, inabot ko lang, hindi ho sila pinapasweldo, talagang inabuso ho sila ng mga mayayaman na hindi mananampalataya. Pero sabi ho sa verse 9, the Lord is our judge. Ano? The Lord is the judge. So, instead of getting revenge ourselves, let the Lord take care of the matter. Ipaubaya ho natin sa ating Panginoon. Ano, sabi nga ay meron tayong Diyos na hindi natutulog at nakakabatid ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang mahalaga ho ay isa pamuhay natin, maipakita natin through our action yun yung pagtsatsaga o pagtitiis, endurance, ano po, being patient, ano po, sa mga circumstances na nangyayari sa ating buhay. Pangalawa is patience seen in our attitude. Ano po? Paano ho natin ho makita sa ating ugali? ano, yung pagiging pasensyoso or yung pagiging long-tempered po natin, ano po, or pagpipigil natin sa ating sarili. Sabi ho sa verse 7, ano, binanggit ho yung paglalarawan kung paano yun hong magsasaka, a farmer, ano po. Sabi ho dyan sa verse 7, be patient then brother until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop and how patient he is. Ano po? See how the farmer waits for the land to yield. Ano po? Sa ibang salin ho, ginamit ho ay husbandman, means one who tills the soil. Ano po? So James speaks of how the farmer had long patience for it. Alam niyo, magsasaka, hindi naman ho kaagad ay, ano yun, pag nagtanim yan, overnight, kinabukasan, aani na eh. Ano, so, meron ho, mahaba hong proseso, pag tinanim ho yan, meron ho pang mga bagay na dapgay, didiligan, babantayan, aalagaan talaga ho, ng husto. At ang isang magandang katangian ng isang magsasaka ay yung nung pagiging expectant, yung kanya hong buong pag-asa na siya ho'y merong aanihin. Ano po? So, yung long patience ay the word speaks of a constant attitude of expectancy. So, nandoon ho yung pagtanaw, pagtingin na umaasa ka na ikaw ay aani. So, verse 8, be ye also patient. Ano po? As we wait for the Lord to return, we are to wait with expectancy. So, dapat ho, ano eh, yung atin hong kaisipan, ang ating puso po, ay talaga hong nakikita natin na andyan at malapit na ang Panginoon at inaasahan natin ano ho, sa buhay na ito. Sabi nga ho, our blessed hope, ano po, ay yun hong makita natin at makasama natin ang pagbabalik ng Panginoon o pagsalubong ng Panginoon sa atin. Ano po? Just as the farmer waits expectantly for the day to harvest his crop, we are to wait expectantly for the Lord's return. Ano po? So, ganun ho, kagaya ng isang magsasaka na umaasam ng pag-ani, ganun din naman natin inaasam ang mulihong pagbabalik ng Panginoon. Andun ho yung pagtsatsaga natin. Sabi nga ho, patient involves activity. Hindi naman ho porke tayo ay nagtsatsaga o nag-aantay, wala na ho tayong ginagawa. Ano po? Kaya ho tayo ay nananalangin para ho tayo ay talagang mapalapit sa Panginoon para talagang maibigay natin yun hong kaluguran sa harapan ng ating Panginoon. Sumasamba po tayo. Ano po? At talagang habang nakikita natin ang pagdating ng Panginoon anytime na pwedeng mangyari ay inihanda po natin ng ating sarili. Kagaya ng isang magsasaka, naghahanda po yan ng pag-ani. Ano po? At ang kanyang damdamin ay talagang masaya kapag aani na ho. At talagang sabi nga ay mapapakinabangan niya na ang kanyang pagtanim. Ano po? Ng halaman o anumang mga puno na kanyang itinanim. So, yun po, ano ho, in our attitude, ano, be like a farmer na talaga hong andun yung expectation mo na darating na ang Panginoon at kailangan natin maging handa, excited sa pagsalubong ng pagparito ng ating Panginoon. So, be patient, ano po. Letter C means patience in our affliction. ano po, patience in our affliction. Alam niyo po, yung pagtitiis, pagtsatsaga, long suffering, mahalaga po yan. Ano, yung affliction, nariyan po yan, kasama po yan. Ano po, ang sabi, ang ibig sabihin lang po ng affliction or afflicted does not mean sick. It means distress or enduring hardship. So, nandun ho talaga yung mga bagay nakita mo na parang distress ka or enduring hardship na andun yung paghihirap, minsan andun yung mga pangyayari na hindi mo inaasahan, ano po, pero nandun ho ang iyong pagtsatsaga. Okay po? Sabi ho sa verse 8, establish your heart for the coming of the Lord, draw nigh. Ano po? So, si pinapaalala na tayo ni James na ang kanyang sinusulatan dito nung panahon na yon ay yun hong mga, sabi niya, ay naggalat ng mga mananampalataya. Ano po? At dumadanas ng matindihong pag-uusig. At yung pag-uusig na yon ay nagbunga ho ng talagang paghihirap. Akalain niyo ho, sila ho ay nangalat. Ano po? Sa iba't ibang lugar. Hindi yung madali ang magsimula, hindi yung madali yung makitungo at mapunta sa ibang lugar. Ano po? Ay hindi yung basta-basta. Ano po? Pero, yun nga. Sabi dito ni, ano, ni James, ay establish your hearts. Ano po? Ang ibig sabihin nun ng establish your heart ay the word establish speaks of strengthening your hearts. Napatibayin mo ang iyong puso. It means to fix or to plant. Ano? So, James was saying, don't let the things you are going through cause you to fall or fail. Ano? Huwag mo kaya mga bagay na iyong dinadaanan ngayon ay maging dahilan para ikaw ay bumagsak. Ano? O mabigo. Don't let these things uproot you. Be firm, be fixed, be like a tree planted in the ground with its roots reaching deep in the ground. So, dapat to, yung ugat natin ay talagang malalim. Ano po, ang pagkakatanim, ano po, at hindi tayo basta-basta natitinag. Kaya mahalaga ho yung word of God, the promises of God sa buhay natin. Kaya yung patience po, sabi nga ay si Santiago dito sa chapter nito, chapter 5, ay binanggit niya ang tatlong bagay. Yun hong kalagahan ng pera, kalagahan ho ng patience and prayer. Ano po? At yun ho yung isang bagay na dapat nating makita. Patience and prayer. Ano po? Ay napakalaga ho para ho tayo maging matatag at tayo maging matibay sa atin hong pananampalataya. Sa verse 10 po ay inilarawan ni James o ni Santiago. Ano po? Yun hong patience of the prophets. Ano po? Sabi ho, brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Yung binabanggit po dito ni James ay yun hong mga naging karanasan ng mga propeta sa lumang tipan. How they suffered, ano po, dahil ho, sa pangalan ng Panginoon. They are witnessing, they are declaring about the name of the Lord, ano, our God. Si Jesus Christ po ay nagbigay siya ng halimbawa, victory over persecution. Ano po, sa Matthew 5, 10 to 12. Ano po, ay sabi ho doon, blessed are you when you suffered persecution. Ano, you will inherit the kingdom of God. So, ano man ho, ano, sabi doon, ay mag-alak ho tayo. Ano? Talagang magdiwa kapag ka meron hong mga pag-uusig nangyayari sa ating buhay. What encouragement that we receive from their examples. One thing, ano po, they were in the will of God, yet they suffered. Ang may isang sigurong lesson makita natin, dapat natin makita, lumakad daw sila sa kalooban ng Panginoon, pero sila ho ay naghira po o talagang they suffered, ano po, sa kanilang buhay. They were preaching in the name of the Lord, yet they were persecuted. Ano po, ngayon ho, sa panahon natin ngayon, at marami ho sa ibang bansa at sa ibang bayan, ano po, pag nagsalita ka ho about God, about the Lord, about Jesus Christ, ano po, eh, pinipersecute to, eh, nabawalan. So sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Alam niyo po yung ano ho ngayon yung tinatawag na persecution dating ho ng Panginoon. Sabi ho ng isang narinig ko ay yun ho ngayong quarantine pass na meron ka ay larawan lang ho yan nung darating na yun hong tatak ng 666. Ano po na hindi ka pwedeng mamili kapag ano ho wala kang tatak. Eh ngayon ho, hindi ka pwedeng lumabas at makapamili kung wala kang quarantine pass. Ano po? Haharangin ka at pauwiin ka. Ano po? Pero pagdating ho ng panahon, mas matindi ho ang mararanasan natin. Mga magulang katin, God willing, ay hindi na ho natin maranasan yung tribulation na mangyayari. Ano po? Na meron kang pera, meron kang kakayanan bumili pero wala kang tatak. Hindi ka makakapasok sa grocery, hindi ka makakapabili ng kailangan mo. Ano po? So, ano ho ang mangyayari sa iyo? So, we need to remind ourselves that our patience in times of suffering is a testimony to others around us. Malaga din ho nangyari to na yung ating patience sa panahon ho ng paghihirap at panahon ng mga bagay na naranasan natin na hindi madali. Isang patutuon sa iba ho ito na ang Diyos ay kasama natin. Ano po, sabi nga ho sa John 16:33, ano po, ay binabanggit ho doon na in the world you have tribulation, you have trouble, but in me you have peace. Sabi ni Jesus, in me you have peace, I have overcome the world. Ano po, napagtagumpayan na ho ng ating Panginoong Hesus Kristo. So patience, no, seen in our affliction. Ano po, ay mahalaga ho na makita at maranasan po natin. Tatlo ho, yung pangatlo ho si Hope na ginamit po. Ang sabi ho sa 11, James 5:11, as you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Sino ba ho si Job? Ano, para matindihan, si actually ho, kapag ka meron ho tayong mga matitinding pagsubok, matitindihong kinakaharap po, na trial sa buhay natin, eh hindi na, kung meron tayong karakter sa Bible na ikinukumpara ay si Job. Ano po? Pero matindi ho si Job eh, ang kanyang naging karanasan. Ano po? Yun yung distress niya. Yung chapter 1 to 3, nakita ho natin na lahat ho ng kanyang kayamanan ay inalis po. Nawala yung kanyang mga mahal sa buhay, kasama ng kanyang asawa ay talaga hong ano, talagang walay sa kanyang buhay, ano po. Tapos yung kanyang health ay matindi po. Ano po? Tapos yung chapter 4 to chapter 31, makikita natin yung defense niya sa false accusation sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Ano po? Grabe po. Ano ho? At yung hong deliverance na ginawa ng Panginoon. Sabi nga, God humbled Job. Ano? Na makita niya na ang Diyos ay nariyon at nandoon. Ano po? At matindi ho yung naging kapalit ng pagsubok kay Job. Ano po? So you cannot persevere unless there is a trial in your life. Hindi ho natin maranasan yung pagsubok, ano po, sa buhay natin kung wala ho tayong trials na nararanasan sa buhay natin. There can be no victory without battles. Ano po? So wala hong tagumpay kung wala hong pakikibaka. Wala hong pakikipaglaban. There can be no peaks without valleys. Ano po? So if you want blessing, you must be prepared to carry the burden and fight the battle. So dapat to, paghanda tayo, gusto nating pagpalain ng Panginoon, ano po, ay handa ho tayong tumugon sa kabigatan at makibaka, ano po, sa laban ng buhay. Ano, at napakalaga ho ng yung atin hong pagtsatsaga. Nakita natin si Job na ano ho, ang kanyang buhay ay talagang magandang inspirasyon. Ano po, karaniwan ho natin kinukumpara ito pag panahon ho ng meron tayong mga trials, testing ng buhay. Ano po. Pero si Job, ano po, magtindi ho yung kanyang ano, pinagdaanan. Ano po, yung distress. Ano po, from chapter 1 to 3, kita natin na grabe ho yung kanyang pinagdaanan, yung nawala ang kanyang mga kayamanan, yung kanyang mga mahal sa buhay, maging yung kanyang asawa, ano po, at higit sa lahat, yung health niya ay matindi po. Ano, talagang hindi yung basta-basta yung nangyari sa kanyang buhay. Ano po? Pero pagdating sa chapter 4 to 31, nakita naman natin yung defense. In spite, yung kanyang kalagayan, ano, yung ipinaglalaban niya, na inakosan siya ng kanyang mga kaibigan, ano po, na siya ho ay nagkasala, ano, at talagang kailangan magsisi. Ano po, pero deep inside in his heart, alam niya po na siya ho ay talagang righteous before the eyes of the Lord. Ano po, and yung chapter 38 to 42 ng Job, makita natin yung deliverance. Ano, nakita natin na yung kamay ng Panginoon, ano po, at yun hong talagang humbleness, humility of Job before the Lord ay naroon. He honors God. Ano po, at talaga hong dinoble ng Panginoon yun ho mga bagay na nawala sa kanya. So, ano, paano ho niya napagtagumpayan ang lahat ng yon? Dahil ho sa kanyang pagtsatsaga, pagtitiis. Akalain nyo, isang taon, ano, nangyari po yun ay age 69 po si Job, natapos at the age of 70. Pero makita ho natin yung blessing ng Panginoon na dinoble ho yung kanyang taon. Yung 70 niya, ginawang 140 ng Panginoon because of his patience, ano, na talagang nagtiyaga, nagtiis, ano po, sa kanyang buhay at meron hong pagtitiwala sa ating Panginoon. So sabi ko sa verse 8 ng ating binasa, be patient for the coming of the Lord draw nigh. So magtiyaga tayo, ano, maging matiyaga, ano, dahil ho ang pagparito ng Panginoon ay nalalapit na. So mga magulang at kapatid, ano po, malaga ho yung outlook of our life, ano po, that stirs our heart. As ano ho, yung mapukaw talaga tayo, ano po, yung puso ho natin, na andun yung pagtitiwala natin sa Panginoon, sa katotohanan ng kanyang muling pagbabalik. Ano po? At pangalawa, yung outlook that strengthens our heart. Ano, marami hong pagsubok, marami hong mga bagay at challenges na pwede mangyari sa ating buhay. Pero yun ho yung maganda, yung ating positive outlook before the Lord. Ano po? Eh, maganda ho na may practice natin sa ating buhay. So be patient for the coming of the Lord through life. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa umagang ito, sa araw nito, kami nagpapasalamat sa pagtuturo niyo, sa pagpapalala niyo sa aming buhay. Continue to bless us and let your words, O Father God, ay talagang mag-sync sa aming isipan, sa aming puso, at talagang ito'y patuloy na magbusog ng buhay na pag-asa sa amin. Upang, Lord, matuto kami mag-antay at talagang tumiwala sa iyo. Lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong nalalapit na pagdating, Panginoon. Maraming sa pagpalaan niyo po kami, pagpalaan niyo po ang bawat isa. And thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness. Thank you for your protection. Thank you that you are the El Shaddai of our life. Sa pangalan ni Jesus, amin, ito po ang aming dalangin. Amen.